Ніч, ніч огорнула всю країну. У Чорноморському порту легко поверталися крани, глибокі трюми іноземців спускалися сталеві стропи і знову оберталися, щоб обережно, з котячою любов'ю, опустити на причал соснові ящики з обладнанням для трактор-буду. Рожевий кометний вогонь виривався з високих димарів силікатних заводів. Палали сузір'я Дніпробуду, Магнітогорська і Сталінграда. На півночі зійшла червонопутилівська зоря, а за нею засвітилося безліч зірок першої величини. Були тут фабрики, комбінати, електростанції, новобудови, світилася вся п'ятирічка, затьмарюючи блиском старе, набридле ще єгиптянам небо. І молодий чоловік, що засидівся з коханою в робітничому клубі, похвапливо запалював електрифіковану карту п'ятирічки і шепотів: «Поглянь, он червоний вогник, там буде сип-комбайн, ми поїдемо туди, хочеш?» І кохана тихо сміялася, звільняючи руки. Ніч, 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 як уже було сказано, огорнула всю країну. Стогнав у вісні монархіст Хороб'єв. Йому привидівся величезний профспілчанський квиток. У поїзді на верхній полиці хропів інженер Талмудовський. Він мчав з Харкова до Ростова, куди його манила краща платня. Гойдалися на широкій атлантичній хвилі американські джентльмени, вивозячи на батьківщину рецепт чудового пшеничного самогону. Крутився на своїй канапі в асесуалі Лоханкін, потираючи рукою потерпілі місця. Старий ребусник Синицький марно палив електрику, вимучуючи для журналу «Водопровідна справа» картинку-загадку, де голова цих загальних зборів робітників і службовців, що зібралися на вибори місцевкому насосної станції. Він намагався робити це тихо, аби не розбудити Зосю. Полихаєв лежав у постелі з Серною Михайлівною. Інші геркулесівці спали тривожним сном у різних кінцях міста. Олександр Іванович Корейко не міг заснути, змучений думками про своє багатство. Якби цього багатства не було, він би спав спокійно. Що робили Бендер, Балаганов і Паніковський, уже відомо. І тільки про Козлевича, водія і власника антилопи Гну, зараз нічого не буде сказано, хоч з ним уже і скоїлося нещастя надзвичайного політичного характеру. Раннім ранком Бендер розкрив свій акушерський саквояж, вийняв звідти міліцейський кашкет з гербом міста Києва і, поклавши його в кишеню, попрямував до Олександра Івановича Корейка. По дорозі він зачіпав молочниць, бо вже настала година цих спритних жінок, а година службовців ще не починалась. І мурмотів слова романсу, і радость первого свідання мені не волнует більше крові. Великий комбінатор трохи кривив душею. Перше побачення з мільйонером-конторником збуджувало його. Увійшовши в будинок номер 16 на малій касательній вулиці, він натягнув на себе офіційний кашкет і, насупивши брови, постукав у двері. Посеред кімнати стояв Олександр Іванович. Він був у сітці без рукавці і вже встиг одягти штани дрібного службовця. Кімнату було обладнано із зразковою бідністю, притаманною сирійським притулкам і таким іншим організаціям дореволюційних часів, що перебували під покровительством імператриці Марії Федорівни. Тут було всього лише три предмети: залізне лазаретне ліжко, кухонний стіл з дверцятами, що мали дерев'яну защіпку, якою зачиняють дачники-нужники, і облізлий віденський стілець. У кутку лежали гантелі, і серед них дві великі гірі втіха важко атлета. Побачивши міліціонера, Олександр Іванович важко ступив наперед. «Громадянин Корейко?» – запитав Остап, променисто посміхаючись. «Я?» – відповів Олександр Іванович, теж намагаючись показати на обличчі радість з приводу зустрічі з представником влади. «Олександр Іванович?» – поцікавився далі Остап, посміхаючись ще більш променисто. «Так-так», – ствердив Корейко, підігріваючи скільки можна і свою радість. Після цього великому комбінатору залишалося сісти на віденський стілець і зробити на своєму обличчю надприродну посмішку. Проробивши все це, він подивився на Олександра Івановича. Та мільйонер-конторник теж спромігся відобразити на обличчі якесь казна що, і розчулення, і захоплення, і замилування, і навіть обожнювання. І все це з приводу щасливої зустрічі з представником влади. Це взаємне зростання почуттів і посмішок нагадувало рукопис композитора Франца Ліста, де на першій сторінці зазначено «Грати швидко», на другій – «Дуже швидко», на третій – «Ще швидше», на четвертій – «Швидко, як тільки можна», і на п'ятій – знову «Ще швидше». Побачивши, що Корейко дійшов уже до п'ятої сторінки і подальше змагання неможливе, Остап приступив до справи. «А я до вас з дорученням», – сказав він, роблячись серйозним. «Будь ласка», – зауважив Олександр Іванович, також спохмурнівши. «Хочемо вас порадувати. Цікаво знати, чим». І з безмірним сумом Бендер поліз до кишені. Корейко стежив за його рухами вже із зовсім похоронним обличчям. На світ з'явилася бляшана коробка від цигарок «Кавказ». Однак викрику подиву, якого чекав Остап, не було. Підпільний мільйонер дивився на коробку з цілковитою байдужістю. Остап вийняв гроші, старанно їх перелічив і, підсунувши пачку до Олександра Івановича, сказав: «Рівно 10 тисяч. Зробіть ласку написати розписку, що ви їх одержали». «Ви помилились, товаришу», – сказав Корейко дуже тихо. «Які 10 тисяч? Яка розписка?» «Як це яка? Вас вчора пограбували?»
«Мене ніхто не грабував».
«Як не грабували?» – захвилювався Остап. «Учора біля моря і забрали 10 тисяч. Грабіжників заарештовано. Пишіть розписку».
«Та їй же Богу, мене ніхто не грабував», – сказав Корейко, на обличчі якого промайнув світлий зайчик.
«Тут справді помилка». Ще не збагнувши всієї глибини своєї поразки, великий комбінатор припустився
непристойної метушливості, про що потім завжди згадував із соромом.